wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka somaliland oo sheegay in ay agabkii ugu dambeeyee doorashada uu soo gaaray diyaarna ay u yihiin qabashada doorashada.
runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey, wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba, maadaama agabkii noo dhammaystirmay, loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayo oo waqtigeedu dhow yahay. maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaargaloobaan doorashada.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ay v o a la yeelatay madaxa hay-adda lacagta adduunka ee i m f.
We have been a solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit was to mobilize.
waxay tiri afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto. qaaradda ayaa leh dad dhallinyaro ah, halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya iyo etoobiya iyo doorka uu gobolka ku leeyahay. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta booqasho ku tegay israa'iil, booqashadiisii 12-aad ee gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas. washington ayaa rajaynaysa inay dib u soo noolayso dadaaladii xabad joojinta kadib dilkii hogaamiyihii sare ee xamaas yaxya sinwar, balse ilaa hadda dhammaan dhinacyada dagaalamaya ayaa u muuqda kuwo ka cagajiidaya. israa'iil ayaa weli dagaal kula jirta xamaas in ka badan hal sano kadib weerarkii 7-dii Oktoobar, iyo xisbullah oo ay dagaal kula jirto lubnaan, halkaasi oo ay bilaabtay ama ay bilowday duulaan dhulka iyo cirka ah. israa'iil ayaa sidoo kale la filayaa in ay weerarto iiraan si ay uga jawaabto weerarada gantaalada iiraan ee 1-dii Oktoobar. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka degay israa'iil saacada kadib markii xisbullah ay gantaalo badan ku garaaceen bartamaha israa'iil, waxaana ay dejisay sidoo kale la maqlayay digniinta sawaxanka digniinta ee diyaaradaha iyo weerarada loogu talagalay. kulanka uu blinken la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa qaatay 2 saacadood duhurnimadii maanta oo salaasa ah. wasiirka arrimaha ciidamada ee faransiiska sebastian lecro ayaa ka digay burbur ku soo foolay lubnaan iyo inuu dalkaasi ka qarxo dagaal sokeeya. wasiirka ayaa sheegay in lama huraan ay tahay xabad joojintu, wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay in ciidamada israa'iil aanay qaadin tallaabooyinka amniga ah ee muhiimka u ah si ay u difaacaan amaba u ilaaliyaan ciidamada qaramada midoobay ee unifil oo ay si toosa u beegsadeen ciidanka israa'iil toddobaadkii hore, isagoo xusay in xisbullah ay u adeegsanayso ciidamadaasi gabaad ah howlgaladooda ay kaga dhuumanayaan, sida uu hadalka u dhigay. wasiirka ciidamada ee faransiiska sebastian lecorno ayaa isniintii sheegay in xabad joojin laga gaaro lubnaan lagama maarmaan ay u tahay amniga wadajirka ah, isaga oo ka digay in waddanku uu wajahayo khatar dhab ah oo burbur ah iyada oo ay suurtagal tahay in mar walba uu qarxo dagaal sokeeye. khamiista ayaa faransiisku waxa uu qaban doonaa shir caalami ah oo loogu talagalay lubnaan, kaas oo la qorsheynayo in lagu abaabulo taageerada caalamiga ah si loo daboolo baahiyaha degdeg ah ee bini aadanimada ee dadka lubnaan. kuuriyada koonfureed ayaa dib u soo cusbooneysiinaysa hanjabaadeeda ah in ay hub u dirto ukrain maalmo kadib markii ay sii daaysay war sirdoon ah oo sheegaya in kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay ciidamo badan geyso si ay u taageeraan duulaanka ruushka. kuuriyada koonfureed waxa ay ka fiirsan doontaa in ay u soo dirto ukrain hubka difaaca iyo weerarka, waxaa sidaasi sheegay wakaaladda wararka ee yunhab oo soo xigatay sarkaal sare oo madaxtooyada ka tirsan. wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yunhab ayaa ku warantay in laga yaabo in ay u soo dirto shaqaale militari iyo sirdoon waddanka ukrain si ay u falanqeeyaan tabaha dagaalka ee waqooyiga kuuriya, ayna ka caawiyaan su-aalaha askarta kuuriyada waqooyi ee la qabtay. بيان soo saaray golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku baaqay ka bixitaanka degdeg ah ee ciidamada Waqooyiga Kuuriya ee Ruushka waxayna ballan qaadeen talaabooyin korteg ah oo aan la cayimin intaasna dhigaystayaal waxa inoogu idil warkii caalamka kadigtiyan kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA todobaadka soo socda wasiirada maaliyadda adduunka iyo gudoomiyasha bankiyada dhexe ayaa ku kulmi doona magaalada Washington wuxuuna qayb ka yahay kulankaasi shirarka sanadlaha ah ee IMF iyo bankiga adduunka si looga wada hadlo xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo mudnaanta siyaasadda ee hay'adaha iyo dawladaha ay la shaqeeyaan agaasibaha maamulka ee hay'adda IMF Kristalina Georgieva oo wareysiisay VOA ayaa waxay u warantay Fancet McCoury ka hor kulamadan ayaa waxay ka hadashay doorka IMF ay ka qayb qaadashada xasiloonida dhaqaale adduunka iyo dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha wareysiga oo dheeraa waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyay Maxamed Olaad Xasan
kulankan ay magaalada Washington todobaadkan ku leeyihiin madaxda maaliyadda adduunka ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa wax ka qabashada dhaqaalaha dunida iyo mushkiladaha waaweyn ee taagan iyo saameynta ay ku yeelan karaan suuqyada caalamka maray ka hadlaysay ujeedada kulamadan ka dhacaya magaalada Washington ayaa agaasimaha maamulka ee hay'adda IMF ta Christine Georgieva oo la hadashay VOA da waxa ay sheegtay
with projections for a world that is always growing
waxay tiri marka aad ka fiiriso duni maalin walba dadkeedu kordhayaan ujeedada ugu weyni waa in la soo bandhigo waxyaabaha laga yaabo in laga doodo shirarka sanadlaha ah fariinta ugu weyni aan rabno inaan gudbino waa inaan si guul ah u fulinay oo dib u riixnay sicir bararka iyadoo aan dhaqaalaha adduunku gelin hoos u dhac weyn waxaana ugu wacan bay tiri siyaasadaha dowladuhu qaateen iyo hay'adahan xoogga leh iyo wadajirkeenna agaasimaha maamulka ee hay'adda IMF Christine Georgieva ayaa sheegtay in dhinaca kale dunida ay weli wajahayso sicir barar iyo noloshii oo dad badan ku adag waxay tiri waxaa jira wadamo deymo qaatay laakiin deymahaasi ay dulsaarkoodu badan yihiin waxaan wajahaynaa sanado aad u adag sababtoo ah sicir bararka ayaa kor u qaaday qiimaha maciishada xitaa haddii sicir bararka hoos u dhaco sicir bararkan wuxuu u taagan yahay inuu sii wado waxyeelada ugu badan ee dadka saboolka ah iyo dalalka saboolka ah ee ay ka soo jeedaan waxayna dalalkan galayaan dhaqaale koror hooseeya iyo deymo dulsaarkoodu sarreeyo taasina waxay u baahan tahay go'aan ka gaarista qaab dhismeedka dib u habeyn lagu sameeyo laakiin waa wax aan samayn karno ayay tiri mar VOA-du weydiisay sida ay hay'adda IMF ula shaqeyso wadamada Afrika ayay ku jawaabtay Christine Georgieva
a solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit, was to mobilize
waxay tiri afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto waxay tiri haa aan ku bilaabo inaan si adag u aaminsanahay awoodda afrika sababtoo ah qaaradda ayaa leh dad dhalinyaro ah halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay waxay leedahay kheyraad dabiici ah oo qani ah waxaanu soo aragnay wadamo go'aan qaadasho leh oo siyaasad adag ay u dejisan tahay lehna hay'ado ku shaqeeya dowlad wanaag oo noqon kara kuwa wax qabadkoodu sarreeyo dhaqaalahooduna uu aad u kobcayo haddaan su'aashaada u soo noqdo waxaan afrika u ahayn lamaane adag oo la isku dhaleyn karo gaar ahaan hadda oo dunidu ay soo martay xaalado adag waxaan sameeyay markii uu xanuunkii COVID-19 ku dhuftay qaarada inaan si degdega u abaabulno maalgelin degdega oo aad u weyn waddan ka waddan innagoo ka caawinay talaalkii COVID-19 madaxda maaliyadda adduunka ayaa ku kulansan magaalada Washington todobaadkan iyadoo ay jirto hubaal la'aan ba'an oo ku saabsan dagaalada bariga dhexe iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxaa kaloo uu walaac ka jira dhaqaalaha Shiinaha iyo walwal laga qabo in doorashada Mareykanka ay mar kale huriso dagaalka quwadaha adduunka ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kulamada sanadlaha ah ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunka ayaa waxaa ka qayb galaya sanadkan 2024 in ka badan 10,000 oo qof oo ka kala socda wasaaradaha maaliyadda bangiyada dhexe iyo ururada bulshada rayidka ah si ay uga wada hadlaan dadaalada lagu xoojinayo kobaca dhaqaalaha ee caalamiga ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deynta iyo maalgelinta tamarta soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wabdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi imaan cige
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee VOA Wiishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ay soo gaareen qalabkii ugu dambeeyey ee doorashada loogu talagalay. Sidoo kale gobollada iyo degmooyinka Somaliland weli waxaa ka socda ololaha doorashada xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilowday kaalka maantana waxaa ololaha ku jiray urur siyaasadeedka tala wadaag. Warkaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
munaasabadan ay kula wareegayeen qalabka lagu geliyo doorashada isku sidkani madaxtooyada iyo xisbiyada ayaa haasanaa duuqday codaynta shacabadihii iyo agabka ila xirka. waxaana ugu horreyn munaasabadani ka hadlay cabdiweli cabdilaahi sheekh suufi oo ka socday guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda, wuxuuna taageerayaasha xisbiyada iyo ururada ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa ololaha.
aan halkan ku soo maartay dhoweyne islamarkaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyey, qalabka ugu muhiimsan lagu galo doorashada
ay ku jireen shacabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale iyadana loo adeegsado codbixinta. waxaa halkan uga cadeynaya bulshada reer Somaliland in qalabkii doorashada lagu gelayay dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen. waxaan mar kale baaq halkan uga jeedinayaa inay taageerayaasha xisbiyada ururada ay ka fogaadaan wax kasta oo jebinaya xeerka, wax kasta oo kasoo jeeda anshaxa diinta iyo dhaqanka suuban, inay ilaaliyaan habdhaqanka guud ee ololaha iyo doorashada.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashooyinka heer qaran Axmed Cismaan Xasan ayaa sheegay in qalabkan yahay kii u dambeeyey ee la sugayo, wuxuuna xisbiyada iyo ururada siyaasadda u soo jeediyey inay si bilaaturxaana u galaan ololaha doorashooyinka.
runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayo oo waqtigeedu dhow yahay, maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku dhahdaa bilaa turxaana, ha u qabsadaan kambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunsiga iyo kala fogaanta dadka keenaya. waxaad ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliya codbixiyaasha inay xaq dhowraan, la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaali.
guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa weli ka socda ololaha doorashooyinka ee xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilaabmay, kalkan maantana waxaa ololaha u lahaa urur siyaasadeedka tala wadaag oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinkaba. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay dib u celinta 4 qof oo qaxooti turki ah oo laga musaafuriyay dalka kenya, kuwaasi oo kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ay sheegeen in la afduubay oo si qasab ah loo celiyey iyada oo la jabinayo sharciga caalamiga ah. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa inoo haya axmed cali sheekh.
4 qof oo magacyadooda lagu sheegay Mustafa Jeng, Huseyin Yasilsu, Osdrug Uzun iyo Albarsalan Tasjib ayaa dib loogu celiyay Turkiga Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. waxay daba socotay warar ay warbaahintu baahisay oo sheegayay in laga afduubtay waddo ku taala caasimadda Kenya ee Nairobi ayaga iyo 3 qof oo kale oo markii dambe la sii daayay. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa bayaan ay siisay wakaaladda wararka ee a f b ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dib u celinta 4 qaxooti ee kenya. waxay ugu baaqday dowladda kenya inay u hogaansato waajibaadkeeda sharci ee caalamiga ah iyo gaar ahaan inay ixtiraamto mabda'a magangelyadoonka iyo qaxootiga ka ilaalinaya tallaabo kasta oo u horseedi karta in loo raro meel ay noloshooda ama xorriyadooda halisku geliso. ma ahan markii ugu horreysay oo kenya ay ku lug yeelato falal qasab ah oo lagu masaafuriyay muwaadiniin turkish ah. bishii May 2021 masaasiinta turkiga ayaa afduubtay Salaaxuddiin Guleyn oo ay ehel yihiin nin ay muddo cadaawad kala dhexaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, inkastoo maxkamadda kenya ay amartay in aan loo gacangelin. waxaa adeer u ahaa Fatxullaah Guleyn oo ah wadaad axaddii geeriyooday isagoo 83 jir ah, kaasi oo fadhigiisu ahaa Mareykanka, isla markaana uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee 2016. waxaa jira wara sheegaya in masaasiin turkish ah ay si qasab ah dib ugu celiyeen 19 ka mid ah taageerayaasha guleen oo ku kala sugnaa daafaha caalamka. Turkiga ayaa sidoo kale Kenya ku qabtay hoggaamiye xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee BKK Abdullah Öcalan oo sanado badan maxsad ahaa. Ilaa hadda ma cadda in 4 qof ee jimcihii dib loogu eeyay Turkiga lagu eedeeyay inay taageeraan Gulen ama koox kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay inay Turkiga ka heshay ballanqaad ah in si sharaf ah loola dhaqmi doono xubnaha loo gacangeliyey, balse Amnesty International ayaa safidii sheegtay kahor inta aan la xaqiijin mucilinta qaxootiga inay xadgudub ku tahay sharciga qaxootiga Kenya iyo kan caalamiga ah. Abdul kuna wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa walwalka sii kordhiya ee ku saabsan badbaadada dhammaan qaxootiga iyo magangelidoonka ku sugan Kenya, ayay tiri Amnesty. Isbahaysii ay ku midaysay in kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegay inay aad uga naxeen falkan ay ku dhaqaaqday dowladda, iyaga oo sheegay inay halis weyn gelisay 4 bani aadam ah iyo sidoo kale maqaarka Kenya ee ah dal badbaado. Waxay sheegeen in falkan uu wiiqay sumcadda Kenya oo ah mid ka mid ah 18 xubnood ee cusub ee golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay oo loo doortay horaantii bishan. Kenya ayaa marti gelisa in ka badan 780,000 oo qaxooti ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda.
Adeegumasay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inala socodsiiyey, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waxaa maanta u dhacdhacaynaa maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya, laba waddan oo geeska Afrika ku wada yaalla, kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriira, dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado kallafsan. Waxaan toosa ku iftiin doonaa khatarta ku iman karta hantida ay Ankara gelinayso labadaasi dal haddii xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa ka dhexalowsan ay dagaal bun ah isku bedisho. Maalgashiga Turkiga ee geeska Afrika aad buu u kordhay 19 sano ee lasoo dhaafay, waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. Soomaaliya iyo Itoobiya waxay tusaale u yihiin waddamo fara ku tirisa oo shirkadaha Turkigu ay ku baratamaan, inkasta oo labada waddan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan, haddana waxay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis, gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka isku sii shareertay. Aan ku horeyno Soomaaliya, dalka waxaa laga dareemay kor u kaca maalgashiga Turkiga tan iyo horaantii 2000, isaga oo diiradda saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Turkigu wuxuu dhisay wadooyin, isbitaallo iyo iskuullo, taasoo wax ka beddeshay nolosha bulshada deegaanka. Taageerada dowladda Ankara ee dhinaca bini'aadamnimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha. Ku dhawaad 10 sano ka hor, madaxweynaha Turkigu waxa uu Muqdisho xariga kaga jaray dhismaha safaaradda dalkiisa ee Soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay Ankara ka dhisato guud ahaan qaarada. 2017, Turkiga ayaa saldhig military oo muhiima ka dhistay Muqdisho. Maalin ka horna, waxaa biyaha Soomaaliya gaaray markab weyn oo uu Turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baara soona saara, kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay Muqdisho Ankara la gashay. Marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha, waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo uu Turkigu ka dhex arkay Soomaaliya. Dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, taasoo u qaybsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxaanu qayb ka yahay hammiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan. Aan u jeesanno dhinaca Itoobiya, dalkaasi waxa uu ka mid yahay waddamada Afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Addis Ababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo Turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka, beeraha iyo tamarta. Turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyay Itoobiya, jayna ayaa kaalinta koobaad ku jirta. Laga soo bilaabo sanadkii 2022, maalgashiga Turkiga ee Itoobiya waxaa lagu qiimeeyay ku dhawaad 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Maalgashadayaasha Turkiga ayaa ka hirgeliyay Itoobiya in ka badan 200 oo shirkadood, kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah, isla markaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha. Awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee Itoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo Turkiga laga leeyahay. Sanadkii 2022, واحد وحصوصار كدرك او كلية ايا دوفيسي بداعو او قيمه هيدو كدو يهي لبطبقل او مليان او دولار كامريكان كا مشروع بول الليمي اندستريال بارك او هنو مرين تيسو تركي او قعنوين كجيستي ايا توصالها او مهم سن سندكي لبدا كوني يسدح يلباتنكي مشروع ايا سوجي تي ان كبادن لباتن شركادوت او تركيا تاس او كالين مغلي كجيستي ابوريستا كدوات طبان كل او فرصدا شقوعة isaga oo si muuqata kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha maadaama turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal sidee ayay ugu suurtageli kartaa in uu mar kaliya dab iyo biyo meel qura ku wadaayo maadaama Ankara ay dhaqaalaha intaas la ku maal gashanayso dalalkan ay culadoodu gaamurtay awood ma u yeelan kartaa in ay geeska Afrika ka badbaadiso culad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iya saamaynta ay iyada ku reebto waa kan Norman Rifkin oo ah la taliye dhinaca geopolitical ka
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Turkigu waxa uu baahan yahay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaas darteed, arrintan waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga Turkiga ee gobolka.
This is vitally important for Turkish regional ambitions.
Xasaradda cusub ee ka dhaxalaysantay Ethiopia iyo Soomaaliya ee aadka looga baqayo in ay dagaal u xubsiibato waxa ay daba socotay is-afgarad maalintii ugu horeysay ee sanadkan Addis Ababa ku dhaxmaray Ethiopia iyo Soomaaliland. Isfahankaasi ayaa hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kireynaysa Addis Ababa. Turkiga ayaa noqday waddanka kaliya ee isku hawlay in uu wada hadashiyo labada dhinac. Ankara waxa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay Soomaaliya iyo Ethiopia. Laakiin isku daygaasi oo ahaa kii ugu horeeyay mira dhalma noqon dawladda Erdogan ayaa u muuqata in aanay wali ka qoosan in dhinacyada ay miiska wada hadalka isugu keento waa kan Umar Maxamuud oo ka tirsan hay'adda xasaradaha caalamiga ah
Turkey still should be can still be the lead mediator but outside actors like the US
Turkey waa inuu sii ahaado hoggaanka dhexdhexaadinta laakiin dhinacyada kale sida Mareykanka midowga Yurub iyo kuwa Khaliijka waa inay ku daraan miisaankooda iyagoo dhahaya tani waxay socotay muddo dheer khatarta ugu weynna waa xiriir la'aanta oo ah nooc kamid ah natiijooyinka iska
horimaada miscommunication and miscalculation and some sort of conflictual outcome.
Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah in dadaalkaasi uu barbar socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay Soomaaliya la saxiixatay Turkiga wax ka yar laba bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyay ay qalinka ku wada duugeen Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi. Heshiiska sugidda amniga badda Soomaaliya ee Ankara iyo Muqdisho oo 10 sano ah ayuu Turkigu dib ugu dhisi doonaa ku qalabayn doona oo uu ku tababari doona ciidanka badda Soomaaliya isagoo 30% ka helaya dakhliga Soomaaliya ka soo gala aagga dhaqaalaha gaarka ah wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda Ankara iyo Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo Turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saarida batroolka Soomaaliya iyadoo ay suurtagal tahay in Turkigu uu la wareego qandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka Soomaaliya. Turkigu waxa uu dhabarka isaga jabinayaa isku soo dhaweynta aragtida kala tagsan ee labadan dal. Siyoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istaraatiijiga uu arko uu dhaboobo. Waxaa la isweydiinayaa in arrintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhanba isaga ku qabaan. Maxamed Xuseen waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha caalamiga waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Turkigu wuxuu leeyahay aragtiyo fog oo xagga istaraatiijiyadda ah oo Afrika, gaar ahaan wadamada East Africa, taas ayaana keentay Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba inuu maalgashi ka sameeyo. Midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sokow wadamadan oo Soomaaliya iyo Itoobiya ay kamid yihiin. Waxay ayaguna fahantooda daris leeyihiin biyo mareenka taasoo ayaguna fahantooda muhiim u ah Turkiga iyo adduunka inteeda badanba iyo bariga dhexana u soo dhaweynayo marka taas arrimahaas markaad isku darto waa mid oo ah geopolitical influence uu ku leeyahay East Africa tan labaadna waxay noqon kartaa in Turkiga joogitaanka uu joogo Soomaaliya Ethiopian oo maalgashi ka sameystay inay isku dheelitirto regionka powerka dadka isku haya sida United Arab Emirates oo kale Saudi Arabia iyo Shiinaha marka intaas oo dhan markaas isku dartay waxa keenay Turkiga inuu halis u gelin karin Ethiopia maalgashi uu ka sameeyay Soomaaliya.
Madaxda Ethiopia waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen in ay ka go'an tahay fulinta isafgaradka ay Soomaaliland la gaareen. Mas'uuliyiinta Soomaaliyana waxa ay ku go'diyeen in aanay arintaasi gacmaha ka laaban doonin. Diyaar garowguna waa muuqda. Haddaba muxuu yahay qorshaha Ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dalacdo? Axmed Cabdullaahi Kaboole waxa uu ka faloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda, wuxuuna ku sugan yahay London.
Intuu ka meereysan karo oo dagaal inaan isa qaadinin uu xakameeyo asagoo sidaan sheegnay economic leverage isticmaalayana labada dal inuu kala ilaaliyo mid kastaba dhexda iskuu keeno maadaama labada qolaba ay og tahay ay u dhowdahay inay hadda waqtigan la joogo Turkiga ay dhageysanayaan waa haddii aysan actresska kale oo banaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada Qasa iyo ku mashquulsan aysan Ethiopia indhahooda soo fiirinin Turkiga ayaa dhageysu u nugul yihiin hadda Soomaaliya iyo Ethiopia labada dalba.
Haddii uu dagaal ku dhaboobo ma laga yaabaa in Turkigu uu dhankiisa ka dhaqangeliyo heshiiska ammaanka badda ee uu Soomaaliya la galay, taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa. Waa kan mar kale Kaboole.
Heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida Turkigu uu u doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag, ama noqoto dhan dhaqaale ama noqoto dhan difaac. Marka haddii khilaafka uu sii kordho, Turkigu markasta wuxuu ku qasbanaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presensiga joogitaanka Afrika. Heshiiskan wuxuu daba socda la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda Turkigu Liibiya ay ku difaacaysa dowladdeeda iyo si lamid a heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay uga difaacaysa.
Jahwareerka juquraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka. Turkigu waxa uu aad uga shaqeeyey sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka, laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xiriira xasiloonida iyo ammaanka, taas oo maalgashadayaasha ku kallifaysa in ay laba jeer fakaraan. Iyadoo ay heerkaasi joogto, dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadana ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tegay ayuu Turkigu badda Soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baara soona saaraa. Dadka qaar ayaa arrintaasi u arka mid Turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan. Maxay muujinaysaa? Maxamed Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu Turkigu wada hadashiinta labada wadan ka shaqayn doono xataa haddii ay awooddiisa ka badato.
Turkigu dhinac lama safan doono sababtoo ah Turkigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad ballaaran oo Afrika ku wajahan ee gaar ahaan wadamada East Africa, taas ayaana keentay inuu Soomaaliyana xiriir la sameysto oo maalgashi ka sameeyo, Ethiopiana inuu xiriir la sameeyo maalgashi uu ka sameeyo. Labada wadanna waxay u yihiin muhiim marka inuu dhinac la safto anigu ilama aha inay dhacayso, laakiin Turkigu wuxuu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado. Hadduu asagu markaas gacan ka taago wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu isticmaalo ururada caalamiga sida African Union-ka oo gadaal ka riixo, ama United Nation-ka qaramada midoobay oo gadaal ka riixo wada. Markaas ayagu isku dayaan inuu isku taxlo jaambal in khilaaf meeshaas gacan ka hadal uusan ka dhicin oo khilaafkaas wada hadal lagu dhameeyo. Laakiin anigu ilama marna inuu Turkiga dhinac la safan doono sababtoo ah labada wadanba muhiim ayay u yihiin, waayo Soomaaliya waxay ku taallaa iyada nafahanta lamaan istraatiijig ah.
Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu dhanka kale tilmaamaya in Turkigu uu ku mintidi doono saaxiibtinimadiisa Ethiopia, taas oo salka ku haysa dano ka baxsan xiriirka wadamada geeska Afrika.
Turkigu khilaaf ayaa kala dhexeeya dowladda Israa'iil, Israa'iilna dhibaato waxaa ku haya xuutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqa Yemen iyo badda Casa dhibaato ka haysataa. Marka markastaba Turkigu waa ogyahay Ethiopia hadday gacantiisa ka baxdo waxaa laga yaabaa in Israa'iil ay u isticmaasho proxy, inay u isticmaasho oo ay badda Cas heshiiskiina ay u raadiso taageero caalami ah. Ciidamada Ethiopia ee badda ay samaysteen ay geyso bariga badda Cas, taasoo ku marmarsiyoonaysa inay ilaali doonaan dhaqdhaqaaqeeda maraakiibta Israa'iil, waxayna doonaysaa inay kala socoto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo kobaca Iran ee tadacas. Marka markastaba Turkigu wuxuu isku dayi doonaa inuu Ethiopia haayo.
Laakiin sidaasoo ay tahay Kaboole waxa uu rumaysan yahay in haddiiba ay qasab noqoto in Turkigu uu dhinac aado uu ku biiri doono safka Soomaaliya. Keliya ma aha in heshiis dhinaca ammaanka badda ah uu Soomaaliya la galay, ee waa in dano dhinaca dhaqaalaha ahi ay jiraan.
Marka la fiirinayo waxa la yiraahdo resource cost modelka, Turkiga wuxuu arkaa in khayraadka shidaalka ee Soomaaliya uu yahay fursad dhaqaale oo muhiim u ah Turkiga. Marka hadii Ethiopia gacan ka hadal qaado, Turkiga waxa la gudboonaan doona markastaba in uu ka jawaabo, sababtoo ah Soomaaliya hadii saameyn qolo aan Turki ahayn ay ku yeelato, meeshaas waxaa ku hakanaya saameyntiisii ama ha noqoto qodista badda, ha noqoto ama filitaankiisii geeska Afrika, iyo saameyntiisi uu kulahaa lahay baddaas.
Marka laga soo tago saameynta dhaqaale, dhibaatada bini aadamnimo ee ka dhalan karta dagaal waxay noqon kartaa musiibo. Labada wadanba waxa ay horey ula daalaa dhacayeen culaysyo isugu jira barakac, cunto yari, iyo hanaanka daryeelka caafimaadka oo liita. Isku dhucu waxa uu uga sii dari doonaa mashaakil, taasoo ka dhigaysa rajada soo kabashada iyo maalgashigu kuwa aan la saadaalin karin. Barnaamijkeenni Galka Baaristana dhegeystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, soo noqonaya.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta aqalka madaxtooyada dalkaasi kulan kula yeeshay dhigiisa dalka Kenya William Ruto. Wariyaha v o a da Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa faahfaahinta inoo haysa.
booqashadan uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid dalka Kenya ayaa qayb ka ah socdaal maalmahan uu ku marayay dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowda Afrika ee ATMIS. madaxweynaha ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada Kenya dhigiisa dalka Kenya William Ruto, waxaana waxyaabihii labada madaxweyne ay ka wada hadleen idaacadda v o a uga waramay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudayfi.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto waxay yeesheen maanta kulan runtii miro dhal ahaa, kaas oo lagaga hadlayo arrimo badan oo ay ka mid tahay iskaashiga labada dal, xoojinta xiriirka labada dal, iyo arrimo ku saabsan ammaanka. sida la socotaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu beryahan ku hoolanaa ama socdaal shaqo uu ku marayay qaar ka mid a dalalka ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ee qeyb ka ah kuwa nabad ilaalinta sida Uganda, Burundi, Jabuuti, iyo Kenya hadda ugu dambeysay. waxaana dhammaan safaradaasi ama kulamadaasi ahaayeen uu la yeeshay madaxweynayaasha dalalkaasi kuwa runtii guuli kusoo dhammaaday. waxaana maanta kulanka maanta uu la yeeshay madaxweynaha dalkan Kenya, madaxweynaheena Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud, oo ahaa kulamo qeyb ka ah kulamadii hore u dhacay.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqashooyinkiisa dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya kusoo maray dalalka Uganda, Burundi, iyo Jabuuti, isagoo madaxda wadamadaasina kala hadlay taageerida xilliga kala guurka ee ammaanka Soomaaliya. waxaana sidoo kale diiradda lagu saaray ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya iyo ku wareejinta hawshooda howlgalka midowda Afrika ee taageerida iyo xasilinta Soomaaliya. ATMIS ayaa lagu wadaa inay soo gabagabayso hawsheeda bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Kenya ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee midowda Afrika ee ATMIS. marar badan oo hore ayaa madaxweynaha Soomaaliya yimid dalka Kenya, waxaana labada dal ay kala sii xidheen heshiisyo dhinaca iskaashiga iyo socdaalka. bishii Abriil ee sanadkan ayaa Kenya waxa ay soo jedisay heshiis dhinaca badda ah ee gobolka oo lagu qaboojinayo xiisada u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiska Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii Januari ee sanadkan, ee u ogolaanaya Ethiopia inay saldhig ciidan ka samaysato badda cas islamarkaana ay hesho dekad. sida xilligaasi ay sheegeenna saraakiil Kenyan ah, hindisaha ay Kenya soo jeedisay iyadoo kala tashatay Jabuuti iyo urur goboleedka IGAD ayaa qeexaya sidii dowladaha aan badda lahayn ee gobolka ay ugu heli lahaayeen dekado ganacsi. ma cadda in kulanka ay maanta yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya lagu soo hadal qaaday xiisada u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Intisaar Saalax Xuseen, v o a, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. webiga Tana River ee ku yaala dalka Kenya ayaa waxa uu leeyahay deegaano aad u badan iyo nidaam deegaan oo leh wax soo saar cajiib ah, sida ay sheegtay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay. waxa kale oo hoy u yahay noocyo badan oo shimbiro ah oo ay ku jiraan qaar khatar ku dhow in ay dabar go-aan. dadka deegaanka ayaa waxay gacan ka geysanayaan dadaalka ilaalinta deegaanka oo leh app ama farsamadan casriga ah ee loo yaqaano eBed Juma Janga ayaa warbixin ka diyaariyay arintan waxaan ay noo soo siinaya Cashay Ibrahim Aden.
Waa xilli subax ah aagga Mililo waa xudunta dhulka radsan ee qoyaanka ah ee ballaaran ee Tana River Delta ee dalka Kenya. Shimbiruhuna bannaanka ayay wada joogaan. Saciid Niyara oo xubinka ah bulshada ilaalinta Tana ayaa hoggaaminaya daawashada shimbiraha iyo xog ururinta si loo ilaaliyo boqolaal nooc oo shimbira ah oo ku jira nidaamka deegaanka ee Delta.
Tunaangalia kwa sababu hizo tatu kujua kama kuna ndege wageni ambao wako kwa.
Waxa uu yiri, waxaanu fiirinaa saddex shay: noocyada shimbiraha ee hijrooda ee ka yimid meelaha kale ee adduunka, xaaladda deegaanka, iyo wax kasta oo tilmaamaya saameynta isbeddelka cimilada. Kooxdu waxay isticmaashaa applicationka eBird ee mobilka. Ka qaybgalayaashu waxay abuuraan liiska hubinta shimbiraha ee ay arkaan amaba maqlaan oo waxay geliyaan xogtaas kaydka appka.
Number 11, paid
key. Macluumaadkaas ayaa markaas loo adeegsadaa si loola socdo xaaladda iyo isbeddelada noocyada shimbiraha ee gobolka. Khubaradu waxay sheegeen in xogtani ay ka caawiso cilmi-baarayaasha iyo ilaaliyaasha in ay horumariyaan habab lagu ilaaliyo shimbiraha oo loo abuuro qorshayaal waxbarasho.
Inasaidia pakubwa sana na hata ukianza kusubmiti.
Waxa uu yiri, waxay gacan ka geysan doontaa kor u qaadida ilaalinta sababtoo ah qabashada xogta la ururiyay waa ay sahlan tahay. Macluumaadkana waxaa la soo gudbiyay waqtiga dhabta ah si ka duwan codsiyada kale. Baaxadna 130,000 oo hektar oo ah dhulka qoyan ee Tana River Delta waxaa loo qoondeeyay aag muhiim ah oo kala duwanaanshaha noolaha ah sida waafaqsan heerarka ilaalinta caalamiga ah. Sidoo kale, waa jannada shimbiraha oo leh deegaanno ay ka mid yihiin kaymaha webiyada, dhul daaqsimeedka, xeebaha furan oo ah guryo ku habboon noocyo badan oo shimbira ah. Rukiya Masha waxa ay ka timid tuulo ku taalla aagga Delta. Waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay waayo aragnimadeedii ugu horeysay ee shimbiraha.
Leonda Marango wa fanza kutembelea huku. Nilifurahi sana. Niliona ndege mingi.
Waa markii ugu horeysay ee aan daawasho u aado shimbiraha. Aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan arkay wax badan oo aan ka akhriyay buugaag laakiin weligay ma arag. Ma aha oo kaliya in shimbiraha Delta ay bixiyaan macluumaadka ku saabsan caafimaadka deegaanka, laakiin sidoo kale waxay soo jiitaan dalxiisayaasha kuwaas oo ka caawiya ilaalinta dhaqaalaha maxalliga ah oo caafimaad qaba. Bulshada deegaanka dabiiciga ee Kenya iyo dowladda hoose waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo sameyn lahaa qaab cusub oo ah dalxiiska Tana River Delta.
To develop a tourist circuit so that we connect the coastal circuit to the delta.
Waxa uu yiri, si loo horumariyo socoshada dalxiiska, waxaan ku riixaynaa wareega xeebta ee Delta si haddii dadku ay xiiseynayaan in ay bartaan shimbiraha amaba kaliya inay daawadaan si ay ugu raaxaystaan dabiiciga. Ku wareeg oo ka mahadnaq dabeecadda. Taasi waa waxa aan sameynayno. Ilaaliyaasha ayaa sheegaya in kor u qaadista wacyiga ku saabsan socdaalka shimbiraha iyadoo loo marayo ka qaybgalka bulshada ay door muhiim ah ka ciyaarto abaabulida taageerada gudaha ee ilaalinta nidaamka deegaanka ee Tana River Delta.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibrahim oo nala socodsiinaysa warbixintii Jumca Majanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka waxay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dhibanayaasha hubka iyo dadka hubka haysta ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba sida qofka xilka aqalka cad qaban doona oo ula tacaalayo dhibaatooyinka hubka ka dhasha ee dalka Maraykanka, iyadoo codbixiyaashuna ay aragtidooda ku muujin doonaan maalinta doorashada. Sida ay warbixintan ku eegeyso Veronica Balderas Iglesias, Francis Morelli waa aabaha Camden wiilkaasi oo si qaynuunka waafaqsan bunduq u iibsaday isagoo ku sugan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Camden ayaa qorigii u iibsaday isku dilay bishii December sanadkii 2022, kadibna dhaawacii u dhintay 5 bilood kadib. Intaasi kadib ayaa Camden aabihii u noqday dadka u qareema in baaris buuxda lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
It's over 6 inches thick. It's over 1,200 pages.
حجمي وراقها الديوان كعافيمات كيس اسبتال كيالا وإلا يلحنشي markii uu qoriga iibsanayay cidna ma eegin diiwaankiisa caafimaadku waxa uu sheegay in 10 sano u dambeeyay uu ku hanjabi jiray inuu isdilay ayuu yiri tirada dadka qoryaha nafta isaga gooya ayaa meeshii ugu sareysay gaadhay sanadkii 2023 tiradan 720,000 oo qof ayaa bunduq naftooda ku qaaday sida ay muujinaysa xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka Camden Abbey Simiroli oo rajeynaya in halbeegyada hubka badqabka la adkeeyo ayaa sheegay in bisha November uu codayn doono xisbiga dimuqraadiga kaasi oo ololihiisa mudnaanta koowaad arrintan siinaya Eddie Sellers oo tababare dhinaca hubridda ah isla markaana codkiisa dhiiban doona ayaa fahamsan baahida sharciye loo sameeyo hubka hase yeeshee ma taageersana in qaynuuna adag la soo rogo
criminals the I'm saying the terrorists they don't care about gun laws
dambiilayaasha iyo xitaa argagixisadu danka ma laha dambiyada iyo sharciyada loo sameeyo hubka sharciyadaasi waxay keenayaan oo kaliya inay xadidaan xaqa aanu u leenahay inaanu hub haysano si aan nafteena iyo ta qoysaskeena ugu ilaalino ayuu yiri Nick Metaswaski oo ka tirsan hay'ad ka soo horjeeda rabshadaha hubka ka dhasha laguna magacaabo Wisconsin Antivirus Effort ayaa sheegay in sharciyada hubka oo la adkeeya ay nolol badbaadinayaan waxaan si weyn uga shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa sharciyo xoog badan oo xadida hubka waana hanaan hubka lagaga qaadayo dadka naftooda ama dadka kale khatarta ku ayuu yiri tartamaha dimuqraadiga Kamala Harris oo iyaduba qori haysata ayaa ballan qaaday inay meel marin doonto waxa loogu yeeray sharciyo digniin muujinaya waa haddii ay xilka madaxtinimo ku guuleysato
I am in favor of the Second Amendment and I believe we need to reinstate the assault weapons ban
waxaan taageersanahay qodobka labaad ee dastuurka waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaan dib u dhaqangelino mamnuucidda hubka wax gumaada qof kale la mariyo baaris dalka oo dhana iyo sharciyo amraya in hubka meel bad qabla lagu hayo ayay tiri Donald Trump oo isagu doonaya in dib mar kale loogu soo doorto ayaa wacad ku maray inuu khafiifin doono xayiraadda lagu hayo hubka waxana uu su'aal galiyay meesha ay Kamala Harris hubka ka taagan tahay
She's always said we will confiscate all guns now she's saying oh no guns I think they're wonderful right
Waligeed waxay oran jirtay hubka waan ururinaynaa hadda waxay ina leedahay maya hubku wuu fiican yahay sidaas arrintu ma shaqeyso dadow hubka ayay idinka ururinaysaa ayuu yiri Si ka duwan hadalada Trump, Harris waxa sheegtaa inay doonayso in si caqli gal ah hubka loo yeesho isla markaana ayna dooneynin in qof walba hubka laga qaado. Mark Rebholz oo leh goob hubridista lagu barto oo dhinaca doorashadana dhexdhexaada ayaa arkay in isbaarista guud ee lagu sameynayo dadka hubka haysta ee Harris soo jeedisay uu yahay ka isaga u cuntamaya. Hase yeeshee waxa uu arkaa in mamnuucidda hubka sida AR-15 aanu yareynaynin gacan ka hadalka hubka la xidhiidha
You can get handguns with 30 round magazines, 33 round magazines, 50 round magazines.
Waad heli kartaa hub 30 ama 50 mar daran doori u dhacaya. Marka laga hadlayo awoodiisa, waxa jira kala doorashooyin kale oo badan oo aan ahayn AR-15 ayuu yiri. Rebholz oo doorashada Trump uu codayn doono ayaa rumaysan in dhaqangelinta sharciyada hubka ay hadda degistiyal intaasna waxay noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaan barnaamijkan oo kala amarka la kulmi doono waxaan idin tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adeeg maasiin yahay maxamed abdi sandeero oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socodsiinna waa laanta af-soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxay nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse abdi barre ayaa dhawaan shaaciyay in dib la isugu soo laaban doono 26-ka bishan shirkii golaha wada tashiga qaran oo maalmihii dambe madaxda Soomaaliyeed uga soconayay magaalada Muqdisho iyadoo shirkii hore aanan wax natiijo ah ka soo bixin haddaba suurtagal ma tahay in markana shirka uu qabsoomo isla markaana heshiis lagu gaaro waxa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti ku ah Cadaawe Faarax Abdulle iyo Faarax Maxamuud Awale oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada gobolada dhexe hadalka waxa ku horeenaya Cadaawe Faarax Abdulle
wa salaam oo ku salaam Hussein adiga iyo saaxiibka kala qayb galay dooda Maxamed Cawaale diyaar u guda galay dooda aniga waxa ila tahay waxa ka soo bixi kara وايو وحاوي عوض هذلنا وعن هالشينوي نهدي اللي وضع هذلنا حلبة إمادونا وأنا صوفت القرآن لسه ساري وعي وحبني هري قلها وتشي قرن كهري أنتي مخنود معن أنتي كلي صوت القرآن مدة يوسف ساري وعي أنا وعي ساس دلاد وحنا سلي هاي وهاك صوب حدونا وعن لسه إمادونا دي دايرة
وما سنت هاي عداوة هي وعن كسور وين يا مركان فرح محمود أولي
runtii aniga fikirka aan qabo waxay tahay in waxyaalihii hore oo shirka lagu kala tagay ayaa wali caqabad taagan yahay mana suurtagalayso in mataqaana macnaha lagu heshiyo ama samataqaana caqabadii laga gudbo waxaan u sababaynayaa macnaha baahiyadii markii go'aan la gaarayo waa in maamul goboladu dhan yihiin sida kala taalo ku diin budlaan way maqan tahay adoo lagu diin way kama soo qayb kariiso maamulkii Jubaland waawayn waa markii hore waxyaalaha lagu kala tagay in shirku lagu kala tago waxyaalaha sabay asiga kamid tahay maamulkiisa wali waxaan maana inuu booqifkiisa u taagan yahay si aan qiyaasayo maamulada kaleeto oo hadda jirina waa maamul ay galistirkooda dhexdooda iyo macaheeda khilaaf ka taagan yahay oo mataqaana stable aan ahayn xitaa go'aan ka qaadaan uma maleeynaa inay mataqaana macnaha deegaanka soo jeedan ay fuli karaan
farax ma santahay adaw sida maqleysid farax waxa uu leeyahay in shirka inuu qabsoomo iyo in natiijo laga soo saaro labadaba ma ahan mid loo fadhiyo waqtigan haye jawaabta dhankaada
ma santahay xuseen sidoo kale waxaan maad celinaya walaalka dooda kala qayb galay Masrac Waale aragtida Masrac Waale ee ah in aan waxba kasoo bixi doonin damcan waa dood dhici karto laakiin markaan fiirino waaqac jira iyo waxa hadda socda markaan fiirino runtii waxa ku soo baxaysa aragtidaas hadda inay simtaagneen waxaad ogtahay walaal in maxaa la yiraahdaa shirka hadda markii la isugu imaaday waxa ka maqnaay dowlad goboleedka Buugaan inta kale way isugu imaadeen markii la isugu imaaday shirka waxa ka baxay oo shirka ka baxay intii joogtay waxay Jubaland ay intii kana sidii ay haadir u ahaayeen waxayna ogolaayeen inay hoos sii socoto hadda markii Jubaland ka baxday lama soo saarin warmartiyeed iyo wax kasoo baxay shirkii sababta loo baajiyay waxay ahayd in xal la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse waxay muujinayaan dabacsanaan ayay muujinayaan dabacsanaan iyo wax isku soo jiid ayay muujinayaan runtii waana ku aamaneynaa waxaan rajaynaa inta aan la gaarin kulanka waqtiga loo balansan yahay ee 26 bishan in Jubaland lagu qanciyo inay kulanka soo fariisato lana wada hadlo sidoo kale waxaan rajaynaa inay dooda ka soo qayb galaan oo ay kulanka ka soo qayb galaan oo ay imaadaan miiska imaadaan bulan si loo gaaro wada xaajood dhab ah dalkeena wuxuu u baahan yahay isku soo jiid iyo xasilooni siyaasadeed ay u baahan yahay si taas loo gaaro waxaan rajaynayaa in dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada hoggaamisa iyo madaxda federaalkuba inay u tanaasulaan danta dalka ayagoo oo meel iska dhigi doona danaha shakhsiga hadii Ilaahay yiraado haddana afisaalihii ayaa muuqda inta aan la gaarin waqtigaasna xal ayaa la gaari doonaa insha Allah kulankana waxa ku soo bixi doona marka la soo laabto waan la isugu imaan doonaa natiijo qurux badan ay ka soo bixi doonta wa maasantahay
adawe farax maxamuud awale
waa dhawahay xuseen runtii aniga waxay ila tahay shirka la isugu imaanayo 26 bisha juun runtii horta shirka waxyaalaha sababay in lagu kala tago oo la isku haysta waxay ahayd mudukurdisaas oo ah in maamul goboleedada min xasan loogu taray dowlad dhexe ay la dhacaan iyo ama taqaana nidaamka doorashooyinka oo ah ma taqaana doorsho qof iyo leh sidaad ogsoonahayne macnaha waxa waayay in maamul goboleedada mandate-kiisu ka dhamaaday oo hadda wax waqti ma haystaan sida heshiisay loo qaratay iyo Galmudug iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed waqtigoodu uu ka dhamaaday waxa hadda dawladdu ay ma taqaanaa ay leedahay waa ma taqaanaa annagana aan kordhisano
حدي متقنا وطن كنا إنه قلاص السياسات كلامه أنكره معمول قبلزا إنه خان قوانين وقت جود الدمادي أرنت كرتو أتجنم عنا وحوين قف كامركي أو وحصاق عضو وحال ربع مه ذاتكي أو تيجانكي ومرحت كاي إنه كوكان أنكره مه هيرش بيلنا كمكان أنكرتو متقولين الله قطري متقنا كمكان أنكرتو حتى بقلاص السياسات كتجنده adoo lug gudidin kelmad lugu waa sidoo kale marka aniga waxyaalaha aan qabo waxay tahay inuu shirkaas oo ma taqaana waxba ay ka soo bixinin
hadaba marka nadan kugu soo dhaweynaya hadalka faarax waa maqleysa waxa uu leeyahay maamul goboleedyada waqtigooda waa uu ka dhamaaday natiijo ama doorasho qof iyo cod inay qabtaan diyaar u baahan oo waxay rabaan in mar walba doorashadi dadnimad ee si socoto haya dhankaada
waa maasanta walaal Hussein aniga imaam muqato aragtidaas imaam muqato sawtana waxay tahay waxaan ognahay doorasho dadban dalkeena waqti dheer ku soo jiray ilaa haddana wax isbedela oo la gaaray majiraan kaliya shakhsiyaad ayaa isbedela wax horumar oo horumarkii yaani time-ka la soo qaatay iyo horumarka la gaaray markii la soo eegana runtii aad ugu kala duwan yihiin oo time-ka ayaa badan la soo qaatay waxaan la aaminsanahay sababta horumar la'aantaas iyo waxyaabaha dulduleelada dawladnimada keenaya waxa ugu badan oo sababayna waxay tahay doorashada dadban oo maxaa la yiraahdaa oo xulashada ah waxaan u baahanahay doorasho qof iyo cod in la sameeyo muhiim ma ahan in dowlad goboleedyada madaxda hadda joogta ay doortaan waxa hadii doorasho dadban hal aad hadii la yiraahdo waxay ka dhigan tahay in la yiraahdo ha isdoortaan ayaga inay isdoortaan wax macna kama soo baxayaan muhiimaddu waxay tahay dalka waxa u gala oo macna u sameynaya oo haraya oo taabanaya mustaqbalka dalka oo dhaxal ah ayaa loo baahayaa taasuna waxay u baahan tahay dalka inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo marka aniga iima muuqato mudaxaleedka dhamaaday iyo arrimahaas wax macna ma noo sameynayaan waxaan la rabaa waxa macnaha sameynaya oo dhalka sameynaya in la fiiriyo waxa dhalka sameynaya waxay tahay in la helo doorasho qof iyo cod dadka madax ay dadku rabaan oo ayagu ay doorteen inay soo baxdo ayaa muhiim ah muhiim ahaan in qofka qof lagu bedelo sidaas daraadeed waxaan qabaa dalkaana inuu doorasho qof iyo cod aado madaxda federaalkuna waxa ay ku doodayaan oo maxaa la yiraahdaa iyo inta raacsan inta dood ee qabaan waxay tahay in la helo doorasho qof iyo cod oo qofka imaanaya oo ka imaada shacabka oo shacabku qof ay doorteen oo ay codkooda ku soo saartay inuu yimaado ama dowlad goboleed ha ahaado ama federaal ha ahaadeen taan u soconaana waa mid daaweeya walaal sidaas daraaddeed uma baahna inaa waddadii hore loogu laabto oo qarajeexa ahayd oo qof walba isdoonnahay hadda haddaan tusaale yar soo qaato axmed islaam axmedow madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxa hadda oo maxaa la yiraahdaa haddii hadda doorasho loo fasaxo waxay ka dhigan tahay inuu dib isu doornayo isaga sida horeba u dhacday taasina waxaa la og yahay wadada ay taawa la yaqaanaa marka waxaan rajaynayaa in madaxdu aysan ka cabsan doorashada shacabku ay codeynayaan inaysan ka cabsan madaxda xilka joogta maxaa la yiraahdaa fursad idina kama fursad badna waxaan aaminsanahay haddii ay si fiican u dadaalaan inay soo bixi karaan waxaan aaminsanahay cod iyo maxaa la yiraahdaa qof iyo cod doorasho ah inaan lagu khasaarin dalkay faa'iido u leedahay siyaasadeena faa'iido u leedahay marka waxaan rajaynayaa arrintaas inay qof iyo cod la isku raaco dalkan qof iyo cod doorasho u aado lagana gudbo doorasho dadban si loo gaaro horumar waa maasantahay walaal
waa maasantahay waa soo gabagabeynina faarax iyo cadaawe faarax hadaan kugu horumarayaa haddii 26-ka bishan shirka uu furmi waayo ama natiijo ay kasoo bixi weyso maxay noqon kartaa ama maxay ku dambeyn doontaa siyaasadda dalka farax
Xuseen Xasan naqana waa dhowahay runtii aniga waxaan qabaa haddii ay wax kasoo bixi waayaan mataqaana shirka madaxda shirka qaranka isugu imaanayaan in wadanka uu geli doono mataqaana maceheeda qallaasa siyaasadda arrinta kaleeto oo aan qabo waxay tahay xitaa haddii ay kasoo baxdo in mataqaanaa macnaha maxay ay ku heshiiyaan sidaad ay sheegayno oo mataqaanaa mudugorsi ah
oo mataqaan mutakarrisig oo min hal sano inay korostaato gulishaan xitaa marka sawada oo qalaas siyaasadda kale waxa galiyo looga baaxsan karo waxay tahay in doorasho la aado maamul goboladan ay doorasho aadaan dawladda federaalka ee mataqaan macnaha 4 sano ee lagu taqalay mandate ka idin markay dhamaato ay doorasho tiyaariso doorasho qof iyo codna wataka laga ma qaban karo because doorasho qof qabashada waxay u baahan tahay amniga wax laga qabto in wax laga qabto meelaha qaar lama digi karo oo mataqaan uma tiyaarsano marka taasna macnaha waxa waa in maxay aheeday waxa socda waa wixii aan gadiidnay xukuumadii hore ee maxamed abdullahi farmaajo oo dhahay doorasho qof codan qabana haddana dawladda laftirka dhacda doorasho qof cod qabashada uma tiyaarsanaba mataqaan aan cayd qorshaato u tiyaarsan hadda ay ma muuqataani marka aniga fikirkayga halkaas aan u baxay
waa maasantahay dhankiisana waxaan siinayaa ugu dambeyn cadaawa faarax abdulle
waa maasantahay xuseen horta kulanka waqtiga loo astiyay waa ka dib dhici karaa asbuuc iyo labo ilaa xitaa bil uu qaadan karaa wax dhiba ma lahan waxaana keeni kara duruufaha dalka laakiin haddii la isu yimaado oo dowlad goboleedyadu ay soo xaadiraan kulanka waxaan ka rajaynayaa kulanka inay kasoo baxdo natiijo wax ku ool u ah dalka waxaanan saldhig uga dhigayaa madaxweynaha dalka hoggaanka ugu sarreeya ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalkan wuxuu soo hogaamiyey laba jeer teermkii labaad ayuu hadda ku jiraa wuxuu waayey aragnimo buuxda u leeyahay dalkeena xaaladda dalkeena iyo siyaasadda dalkeena iyo sida uu ugu nugul yahay khilaafka waana sababta hadda keentayba in iyadoo dowlad goboleedyada qaar ay maqan yihiin la soo saari waayo war murtiyeed sidaas daraaddeed waxaan rajaynaa inay kasoo baxdo natiijo qurux badan oo dalka macno u sameynaysa waxaan rajaynayaa inay kasoo bixi doonto doorasho qof iyo cod in la aado qalalkay dooda kala qayb galay wuxuu yiri aan umaleynaa dalka hadda doorasho qof iyo cod uma diyaarsana doorasho inta xorta ayaa doorasho ayaa laga qabanayaa waayo doorasho dadban oo dadka lasoo qoraayo waa waxaa halkaana dhigay oo dhibaatada badan dalka ku haya waxaan ognahay hadda doorashadii lasoo dhaafayay oo madaxweyne farmaajo dalka hogaaminayay waxaa laga diiday doorasho qof iyo cod inuu qabtaa laga diiday waa la hor istaagay markii la hor istaagayna waxaa la aaday doorashada banaan la aaday doorashada banaan markii la aaday maxaa laga dhaxlay xildhibaanada federaalka waxaa laga dhaxlay in xildhibaanada federaalka dowlad goboleedyada madaxda hogaamisay inay si allaala siday rabaan usoo qortaan oo qofkay rabaan ay qoraan qofkay rabaan ay iska ceyriyaan iyadoo aan la tixgelin rabitaanka shacabka dadkii kuraasta matalaadooda lahaa inaan la tixgelin in lasoo qorqoro oo dad lasoo qorqoray ay kuraasta kusoo baxaan taasina ma noqonayso waxa dadka dowladnimada annaga aan rabno sidaas ma noqonayso
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cadaawe faarax cabdulle iyo faarax maxamuud cawaale inta doodan mid la midahan dib kaga kulmiro waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
waxaad matashaa quraysti makada marka la xurcay lamud leehay aqigu malabay malabay mashquul kugu noqoy kugu noqoy waxaad matashaa quraysti makada marka la xurcay lamud leehay aqigu malabay malabay mashquul kugu noqoy kugu noqoy habluhu ka wada mater qabiga marle kurom unad yamir ku soo xigtiyo matakalow awa oya habluhu ka wada mater qabiga marle kurom unad yamir ku soo xigtiyo matakalow awa indigi murqul ku yar minasada ka marmi waa maqla weedada muda way maqsuudayaan
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinta in idaacadeed oo si toosa idinka imana salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
maqlaweedada muda way maqsuudayaan umar wadata manayina